Көктемнің алғашқы күндерінен ақ Қазақстан диқандары мен фермерлерінің көктемгі қарбаласы басталатындығы айқын. Міне осы ретте Қазақстан фермерлерінің диқандарының тыныс-тіршілігі Батыстың Transition Online басылымынан да назардан тыс қалмапты. Transition Online басылымы мамырдың 5 күнгі санында Қостанай облысындағы егін еккен фермерлердің жай-күйіне жете үңілген екен. Міне енді осы тақырыпты сізбен бізге біздің веб-редакторымыз Ермек Тілеген кеңінен әңгімелеп беретін болса, Ермек, сонымен Transition Online газеті Қостанай облысындағы негізінен егін шаруашылығымен айналысатын диқандардың бүгінгі тыныс-тіршілігін қалай суреттеп, қалай жазған екен. Негізі бұл аймақта егін егу пайдалы кәсіп болатын аймақ емес пе?
Саламатсыздар ма? Басылымның жазуынша, негізі ауа райы, үкіметтің саясаты, бағаның құбылуы Қостанай диқандарға бір жылда бар бірде жоқ ахуалға орындырып тұрды. Оған қоса Қостанай облысы жалпы жауын шашын сирек жауады, жылына 50 мм-ге шейін ғана жауын түседі екен. Сондықтан аймақ соңғы 5 жылда 2 рет құрғақшылықтан зардап шеккен дейді. Оған қоса 2009 жылы егін бітік шығып, әр центнерден, әр гектарынан 20 центнерге шейін өнім алып, азық-түлік арзандап кеткен, ал келесі жылы әр центнерде гектарынан 8 центнер ғана астық жинап, баға бірден қайтадан қымбаттап кетті дейді азық-түліктің бағасы.
Сонда осы екі жылдың өзіндегі бір-бірін алшақтық керемет болған, 8 центнер мен 20 центнер.
Ауа райына байланысты.
Ал енді аймақтың ауыл шаруашылық саласын диверсификациялау мәселесінде жергілікті мамандар қандай пікір көзқарас ұстанады екен басылымның жазуынша?
Басылым жазуынша сол ауыл шаруашылық агроматологиясының профессоры Шаурап Жанбайсов пен кісінің айтуынша, шағын және орта көлемді бидай өсетін фермердің жағдайы қиын дейді. Олар бидай алған қарыздары сәл төленген жоқ, қай жыл төлейтінін де білмейді дейді. Негізі мемлекет фермерлерге жаңа субсидия мен азық тұқымдарын тайтқыш дизель беретін, бірақ ол тегін берген дүние емес. Олар күз өнім алғаннан кейін оның өнімнің бір бөлімін азық-түлік корпорациясына сол арзан бағамен сату керек дейді. Ал Қазақстан негізі 2000 жылдан бастап қана сол ауыл шаруашылығына субсидия бөліп, астық экспортын ден қоя бастаған болатын. Қазір Қазақстан әлемдегі сол жерлеген нарық шығаратын 7-ші мемлекеттің қатарында өнім бойынша.
Ермек, бұл ретте жерге жалпы ол тек өнім бере береді екен деп, егінеге бермеу керек деген мамандар қандай бір уәж келтіре ма, уәж айта ма? Жалпы жерді күтіп баптау мәселесі де тыс қалмау керек дейді ғой.
Әрине, ондай пікір де бар. Қостанай мемлекеттік университеті ауыл шаруашылығы зерттеу институтының директоры орынбасары Алмабек Нұғмановтың айтуынша, қазір ет және сүт өнімдерінің сұранысы артып отыр, 90 жылдар құйрық болған мал шаруашылығын қайта қалпына келтіру керек дейді. Сонда жаңа фермерлердің біразы сол малға азық түлік дайындайтын азық-түлік бөтін өсімдіктерді өсіру керек дейді. Сондықтан тек бидайды ғана өсіре беру әсіресе жерге жауын-шашын сирек жауатында біздің жерімізге өте қолайсыз, сол жерді құнарсыздандырып жібереді. Сондықтан бидайды басқа дақылмен ауыстырып тұру керек дегенді айтады.
Жалпы Қостанай өңірінде бұл қиындықтан жол тапқан фермерлер бар ма екен? Бар болса олар қаншалықты көп?
Басылымның жазуынша Қостанайда Симоненко деген фермерді мысалға келтіреді. Ол Виктор Симоненко Тобыл өзенінің жағасындағы 350 гектар жерге егін егеді екен. Ол басқа фермерлер сияқты шығынға ұшырап көрген жоқпын дейді. Оның себебі ол тек бидай ғана емес, басқа көкөністер, сәбіз, капуста, қызылша, пияз, қызанақ, қарбыз егеді екен. Оны жылыжайда суарып өсіріп өзен суымен суарады екен. Бірақ жаңа бір қызығы, ешқашан шығын жеп көрмедім деп отырған фермердің өзі жылда егін егетін кезде арнайы епископқа барып жерден бата жасап дұғасын тілейді екен. Өткенде бір жылдар бұршақ қатты шығып картоптың бәрі өнім алмай қалғанмын дейді. Сонда Қазақстандағы фермерлердің өзі нарықтың бағасына, үкіметтің саясатынан гөрі поптың дұғасына да қаттырақ сенетін тәрізді.
Ондай болатын болса, Назарбек Қожамсейітов сияқты мына ауа райының мінезін болжайтын болжаушылардың да айтатын алдын ала болжауларына да құлақ асып фермерлер соған орай әрекет еткендері де пайдалы болатын шығар бұл ретте.
Сонда өтеге деп отырсыз кетпен қарасақ.
Рахмет ондай Ермек әңгімеңізге. Жалпы Transition Online басылымының соңғы санында мына Қостанай облысында Қазақстанның негізгі астықты аймағындағы диқандар мен фермерлердің осы көктемдегі жұмыстары, олардың жалпы өздерінің көбірек өнім алу қандай әрекеттерге баратындығы жөніндегі мақаласының мазмұнымен өздеріңізді кеңірек